vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está. A las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Es sin duda el disco de la pierna metálica de esa pata animada, articulada, pero en este momento rígida del módulo lunar.
Pois Jesús Hermida, que insistía nese pé, nesa imaxe que pisaba por primeira vez a Lúa, porque, obviamente, hoxe imos falar dun aniversario moi redondo, os 50 anos da chegada do home precisamente ao noso satélite. E facémolo, como sempre, a estas horas con Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois intenso, non, Jesús Hermida, nesa retransmisión.
Moi consciente do momento histórico na historia da civilización, da humanidade que se estaba a producir, moi decidido. Isto era algo habitual no xa defunto xornalista e presentador de televisión, era algo habitual nel, pois, darlle este verniz de intensidade, non, e de excepcionalidade as súas narracións, pero se algunha vez estivo xustificado ese ton así tan con tanta circunstancia de Jesús Hermida, foi sen dúbida cando hai 50 anos, un 20 de xullo de 1969, contaba para os espectadores da televisión española que un ser humano poñía por vez primeira un pé no satélite, na Lúa, un fito histórico que él retransmitiu para nós, pero que se retransmitiu para millóns e millóns, falase de 500 millóns de espectadores simultaneamente por todo o planeta, que en algún lugar ou outro tiñan sintonizado un televisor, xa non falemos dos que escoitaban pola radio para seren testemunhas, aínda que fose na distancia, nunha distancia moi longa, dun acontecemento extraordinario, literalmente, fora do común. O 16 de xullo, 4 días antes, partía de viaxe a misión Apolo 11, dende o Cabo Cañaveral, nos Estados Unidos de América, e logo dese traxeto de 4 días, chegaba ao seu destino, que era iso, depositar unha persoa sobre a superficie da Lúa. E aquí estamos, 50 anos despois, pois rememorando algo que aínda segue a ser, en certa maneira, extraordinario, malia as décadas que pasaron xa.
O certo é que na noite de onte, de seguro que moitos estaban a ollar cara a Lúa por mor dese eclipse luar, que se podía ver dende diferentes puntos do territorio, pero hai 50 anos, pois as olladas estaban postas de outro xeito, non? Moito máis pendentes do que poidera acontecer con eses tres astronautas.
Sí, porque estábamos en no apoxeo do que se deu en chamar a carreira espacial. Tiñamos dun tempo complicado nas relacións diplomáticas, na xeopolítica internacional, o mundo ficara pois pouco menos que dividido despois da Segunda Guerra Mundial. Sí, é certo, pasaran 20 anos, pero conformáranse dous grandes bloques de poder, un representado polos Estados Unidos e outro representado pola Unión Soviética, disputaban de algún modo a supremacía global, non, sobre o devir da civilización. Dentro daquel conflito que se dirimía en despachos, pero tamén de outras moitas maneiras, en fin, recordaremos, por suposto, a crise dos mísiles e demais episodios así, naquilo que tamén se deu chamar a Guerra Fría, eran os xestos, o simbolismo era extraordinariamente importante. Se se lle chamou carreira espacial a aquelas... O que debían ser, non? Inicialmente, pois, misións científicas dirixidas ao progreso da civilización, para realizar todo tipo de investigacións, para testar os límites da nosa ciencia, do noso progreso, pois, en materias como a enxeñaría, como a mecánica, como a matemática, non? Por suposto, a astronomía e demais. Aínda que todo iso era o que animaba o traballo das misións espaciais, o certo é que tamén se chamou carreira porque había unha competición por ver quen era o primeiro en chegar á Lúa. Os soviéticos puxeron o Sputnik en órbita, lanzaron aquel satélite primeiro, ala foi Laika tamén, non, a cadeliña, nunha historia moi rememorada tamén para poñer un ser vivo igualmente en órbita no espacio, pero había un obxectivo moi marcado tanto para americanos como para estadounidenses como para soviéticos, que era iso que se vía todas as noites dende calquera punto do planeta Terra, que era o noso satélite, a Lúa. Así as cousas, lanzáronse nunha carreira a ver quen era o primeiro capaz de poñer unha persoa onde nunca ninguén fora antes. Logo de varios intentos, de varias misións dentro do programa Apolo, sería a misión Apolo 11 a que lograría aquel fito. Viaxaron tres tripulantes, eran Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, e dous deles, Neil Armstrong primeiro e Buzz Aldrin despois, serían as primeiras persoas en pisar a superficie lunar, e a Neil Armstrong pois quédalle tamén o ser de alguna maneira como Cristóbal Colón contemporáneo, non, o descubridor dun novo mundo, ou aquel que descubriu unha nova fronteira para ollos da meirande parte da poboación mundial, é que pronunciou aquelas palabras que Hermida estivo moi ben no seu relato, pero non se lle ocurriu o dun pequeno paso para o home, mas un gran paso para a humanidade, que dixo Neil Armstrong.
Si se lle chega a ocurrir, ia ser moi duro, non? Que lle pisaran esas primeiras palabras ali na Lúa. Pensamos tamén nese terceiro astronauta, que malia chegar ata ali non chegou a baixar, co cal non pisou superficie luar. Moito habería que contar, non? En torno a toda esta aventura que, como dicías, unha carreira espacial que remata hai 50 anos con ese paso, non?
Sí, o primeiro é celebrar que remata con éxito. Non se podía estar seguro. Era unha aventura cara ao descoñecido.
Manuel, hai que pensar neses ordenadores, non? Que os vemos agora e que nos parece increíble que iso fora o cerebro pensante dunha misión como esta.
Justamente, iso é o primeiro. Pensemos no que avanzou a tecnoloxía en medio século, e despois incluso podemos comentar que supuxo para a nosa vida cotiá ou as investigacións que se desenvolveron alrededor daquela misión espacial, que vantaxes trouxeron para nós, non? Para a nosa vida cotiá, mesmo en cousas como aspirar a casa, que tamén tipo importou a viaxe á Lúa para iso. Pero o que ti dicías, por exemplo, no que en materia computacional e demais, que sei eu, que viaxaron cunha calculadora, non? Quero dicir, o que mantivo vivos aqueles astronautas foi un pequeno procesador, un chip informático moi primitivo comparado coa capacidade que temos hoxe nós no noso peto. Un teléfono móvil de hoxe en día é miles de veces máis potente que o chip, que os circuitos, ten unha capacidade de procesamento miles de veces maior que a que tiña o trebello concibido para dirixir e facer os necesarios cálculos daquela misión. Hai que dicir que os tripulantes do Saturno 5, que era como se chamaba o cohete que se lanza na misión Apolo 11, que logo terá eses módulos que son o Columbia e finalmente o Eagle, non, que é o módulo lunar, digamos, baixa propiamente sobre a superficie da Lúa, eran veteranos, era xente experimentada como piloto de aeronaves, e tiñan esta cousa un pouco rancia de, bueno, xa isto xa o piloto eu, xa o levo coas mans, non? Que, que me vas dicir a ti a min de como hai que pilotar unha aeronave. Que acontece que, claro, voar no espacio non che o mesmo que voar no planeta Terra. Entón, ali lles explicaron que non, que para conter as temperaturas e demais, pois aquela nave espacial tiña que ir xirando e rotando para compensar a temperatura, facelo dunha maneira constante, conforme e consonte uns cálculos moi precisos deseñados pola NASA. Ben, que se ocupaba de facer todo iso? Pois ocupaba iso unha pequeniña computadora que levaba integrada a nave, pero que insisto, que nos parece unha calculadora de pila respecto á tecnoloxía que temos hoxe en día. Ainda así, foi quen de levar a tres persoas sans e salvas a Lúa. E a dicir que de feito, que non todo mundo as tiña todas consigo, nin sequera na NASA, porque, por suposto, trascendería tempo despois un discurso, unha nota que xa estaba preparada en caso de que a misión fracasase, e sobre todo que fracasase co resultado máis temido, que era a perda da vida dos astronautas.
Non sabemos se eles eran conscientes, non, dese perigo.
Sí, sí, estaba, por suposto estaban advertidos, pero que se presta voluntario para unha misión así, entendemos que xa sabe o que hai, claro.
Pois finalmente sí lograron a gloria estes tres homes que chegaron á Lúa, aínda que hai quen pon en dúbida que ese feito fora real, non?
Sí, porque hai quen profundando naquilo que dicía eu antes de que a chegada á Lúa tiña unha importancia simbólica tremenda, din que os Estados Unidos fixeron trampa, que a saber se chegou o home de verdade á Lúa, que tal vez chegou despois, porque isto hai que dicilo, houve varias misións, non, que chegaron á Lúa, aínda que o cabo sería, eu conto que arredor de unha dúcia de persoas as que chegaron a poñer algunha vez o pé sobre a superficie lunar, pero deixouse de facer no ano 1972, pero non importaba tanto cando se deixara de viaxar á Lúa, o que importaba era chegar o primeiro. Hai quen opina que nesa arela, nesa necesidade case que tiñan os Estados Unidos de aparecer como a nación que tiña a supremacía mundial, decidiron facer trampas. Es que tiñan os Estados Unidos, que non tiña ninguna outra nación no mundo. Tiñan o cine, tiñan Hollywood. Que pode facer Hollywood? Facernos creer case que calquera cousa. Así que, segundo as teorías conspiranoicas, que tamén as hai, por suposto, alrededor da viaxe á Lúa, hai quen sostén que todo se rodou nun escenario, nun estudio de Hollywood, que aquelas imaxes que se difundiron en realidade foron feitas nun plató, e que a misión nunca foi real. Que se lanzou un cohete, pode ser, pero que ese cohete chegou ao seu destino, nin de broma. Quen sabe a verdade de todo isto? Stanley Kubrick. Din os conspiranoicos que Stanley Kubrick foi reclutado pola NASA para facer unha posta en estea e rodar esa suposta alunizaxe. Hai probas, se as queres creer, hai probas, por suposto. E din que o propio Kubrick, que xa temos falado dela aquí, co gallo de algún efeméride, era tan espelido, tan listo, que deixou tamén pistas na súa filmografía de que a bofé que foi el quen levou o home á Lúa, aínda que fose ficción, que rodou el aquela chegada do home á Lúa que nunca foi verdadeira. E o explicou, podemos escoitar un anaco dun destes vídeos conspiranoicos que circulan por aí, o explicou mesmo en planos dunha das súas longametraxes máis recoñecidas, que El Resplandor. Ollo que se volvemos ver El Resplandor e nos fixamos na alfombra, no suéter que leva o neno, protagonista e demais, veremos pistas, ou iso din.
Inicialmente, si se observa detenidamente el patrón de la alfombra en donde los juguetes están acomodados, se percibe una similitud notable entre este y la base de lanzamiento 39A, misma desde la cual fue lanzado el Apolo 11. El suéter de Danny tiene bordado un cohete espacial. Curiosamente, este lleva por nombre Apolo 11. ¿Podría ser esto una metáfora visual? Desde la base de lanzamiento, el Apolo 11 se eleva hacia la Luna. Ahora comienza el viaje a través del corredor, mismo que nos lleva hacia la habitación 237. En el libro de Stephen King, en el cual está basado el filme, el número de la habitación es 217. A pesar de esto, Kubrick decidió cambiarlo a 237 durante el rodaje. El argumento de tal decisión fue que la habitación 217 realmente existía y se evitó colocar este número para evitar ahuyentar a posibles clientes. Sin embargo, una posible razón es que la Luna se encuentra aproximadamente a una distancia promedio de la Tierra de 237.000 millas. Danny parece entonces ser una representación de Kubrick.
Pues ahí están esos argumentos, algunos de los escogidos, bueno, pues de aquel xeito, ainda que hay muchos más, ¿no? Yo lembro incluso que si a bandeira no daba sombra para el lado correcto, que si a pegada que deixaba Armstrong no chan tenía unas características muy particulares, hay todo tipo de teorías, ¿no?
Sí, por supuesto, hay... Os conspiranoicos foron quen de desenvolver unha morea de argumentos, e hai documentais feitos o respecto de toda esta liña de pensamento, pero ben, aí está para quen os queira creer, non? Ás veces eu penso que tamén é mellor ser crédulo e poder gozar un pouquiño, non, coa fantasía e creer que o home se chegou á lúa en 1969, pero por suposto hai quen opina o contrario e aí están as supostas probas que cada quen pode aferrarse a ela se quere buscar máis entretenimento aínda sobre isto.
Manuel, antes adiantabas, non, que o feito de chegar á lúa tivo incluso consecuencias prácticas para todos nós. Cales serían?
Sí, porque isto, claro, ao final dis, é ir á lúa para qué, non? Eu dicía, bueno, pues tiña unha componente estratégica, pero por suposto as misións espaciais teñen unha base científica principalmente, pero tamén nas viaxes espaciais posteriores, por suposto nas misións espaciais que non son da alunizaxe, non, que se desenvolven hoxe en día, pues se fan experimentos e demais para axudar o progreso do coñecemento da humanidade e ao cabo pues poder ter aplicacións prácticas tamén eses experimentos, pero daquela viaxe do Apolo 11 resultaron unha serie de inventos feitos por necesidade para a misión, pero que de algún modo se acabaron adaptando a vida cotiada de moitas e moitos de nós. Por exemplo, houbo, desenvolveuse un taladro especial e portátil que fixo Black and Decker, que debía axudar os astronautas a tomar mostras do terreo, porque claro, que non podes facer se estás no medio da superficie lunar? Pois non tes un enchufe a man normalmente, non hai corriente eléctrica que agarrarse. Ben, pois ali tiñan inventaron un sistema con unha batería portátil e demais para poder taladrar iso, levar un pequeno taladro e que tivese autonomía. Ben, pois un invento como ese serviu de base para que despois esa compañía crease ese tipo de taladros tamén, pero serviu de base para que se desenvolvese unha serie de utensilios domésticos que moitos temos, que son, por exemplo, estes pequenos aspiradores de coche, non, que se teñen así a man e que son portátiles e que valen para aspirar entre os asentos. Que avanzou moito a industria dos reloxos, de levar a conta do tempo. Os cronómetros comezaron a ser moito máis precisos, porque a NASA traballou os reloxos habituais, pues eran reloxos que de funcionamento mecánico que adoitaban pues atrasar de cando en vez. Non eran os máis precisos do mundo, pero nunha misión así tan arriscada a precisión era unha exixencia sine qua non, era absoluta. Entón desenvolveronse uns cronómetros mellores, unha tecnoloxía que tamén acabou sendo adaptada para a reloxería de consumo, por así dicilo. Que se fixo tamén, por exemplo, materiais ignífugos para os traxes dos astronautas que non se desenvolveran até daquela. E tamén ese tipo de materiais ignífugos se seguen a empregar hoxe en día. Tiveron moitísimas máis aplicacións. A tecnoloxía de microcircuitos que se desenvolveu para a misión Apolo 11 acabou tamén tendo aplicación práctica, esa capacidade de reducir a tamaños ridículos os circuitos electrónicos necesarios para facer que funcionasen algúns dos trebellos que levaba o módulo espacial, axudou a que despois mellorase a tecnoloxía, por exemplo, para os marcapasos e outro tipo de dispositivos electrónicos pues que se implantan no corpo, non? E que axudan a vida das persoas. As técnicas de penso que se di liofilización, isto de coller a comida, extraerlle toda a auga e secala, e despois botas, eu que sei, penso, por exemplo, no, nas setas, non, nos cogomelos que podemos atopar no supermercado, que os hai deshidratados moitas veces, e que logo os botas en auga e volven a hinchar e xas poden comer como normalmente, pois foi a tecnoloxía tamén que se desenvolveu para que poderan levar alimento abondo. Os astronautas diz que tamén da tecnoloxía que se desenvolveu para as botas que levaron o Armstrong e Aldrin para camiñar sobre a superficie lunar, que era unha serie de gomas que tiñan unha flexibilidade maior da habitual e ao mesmo tempo unha resistencia maior da habitual no calzado, pois dixo que se aproveitou tamén a industria das zapatillas deportivas, as mantas isotérmicas que tamén se empregaron para manter a temperatura do módulo lunar e das máquinas mentres non despegaba a misión, tamén acabaron tendo aplicacións comerciais. En fin, unha serie de inventos que se fixeron por necesidade para unha circunstancia moi concreta, pero que acabaron servindo tamén para solucionar problemas pues, da nosa vida cotía.
Pois o certo é que a chegada á Lúa tiña lugar hai 50 anos. Si sorprende, non? Que a día de hoxe pues, non se teñan dado pasos máis grandes de cara pois a que esas viaxes se sean habituais ou a lo menos teñan outro tipo de resultado, non? Máis aló do anecdótico que puido ter hai 50 anos.
Sí, agora é certo que hai tempo que se cadra ou a imaginación de todos hai medio século e dixemos, pois dentro de pouco unha liña de Castro 1000, non? Ou de arriba para facer viaxes á Lúa de cando en vez, pero aquel furor primeiro pasou, chegou a Lúa, xa estaba visto, eran unhas misións moi caras, tiñan un enorme risco humano, por suposto, sabemos tamén de accidentes espaciais que habería co tempo. O que se fixo foi pois, pensar en novas fronteiras, no caso de Marte, ao que a exploración espacial ou a investigación espacial fora da nosa atmosfera pois xa temos máis ou menos controlada e dese tipo de misións sí que hai unhas cantas, pero a Lúa pois quedou un pouquiño abandonada. Fálase de que hai outra misión da NASA que é a Artemisa, que ten data de 2024 e que podería suporse cadra unha nova visita á superficie lunar, pero entrementres nesta xornada que vén de sábado de día 20 pois en todas as partes do mundo se van desenvolver actos, actividades e demais, a mirar de novo a Lúa e imaginar que iso que hai xusto medio século, pois andaban dúas persoas por ali dando unha voltiña.
Por certo, antes de quedarnos xa coa música e despedir, hai pouco falábamos dese Día Internacional dos OVNIs, que saibamos non houbo ningún encontro con alienígenas.
Que saibamos non houbo encontros con entidades, pero se cadra, se en 2024 se volve visitar a Lúa, ali xa non está a bandeira dos Estados Unidos, e o mellor, que sei, ou hai unha bandeira do outro sitio, levamos un susto.
Manuel, agora sí, con que nos quedamos? Con que música despedimos?
Pois, música sobre a Lúa hai moitísima, é maravillosa, hai un montón de cancións e de discos importantísimos na historia da música popular que falan da Lúa. Como foi Eclipse esta pasada xornada, dixen, bueno, pois podemos poñer un dos discos máis famosos que falan da Lúa tamén, que é The Dark Side of the Moon, A Cara Oculta da Lúa, de Pink Floyd, a banda británica Pink Floyd. O disco remata con un tema moi precioso, un tema precioso, moi bonito, que se chama... unha dobre peza, chamase Brain Damage Eclipse, termina co eclipse da Lúa, ese disco é o que imos escoitar.
Manuel, ata a semana que ven.
Un saúdo, ata a semana. The lunatic is on the grass, remembering flames, daisy chains and laughs.
to keep the mourners all apart. The meeting is in the hall. The lunatics are in my home. The paper holds their folding faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the bell wakes up in many years to show, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes with all the birds too, I'll see you on the dark side. In my head, you raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Ha ha ha.